Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Հայաստանի նախագահը երեկ երեկոյան հայտարարեց հրաժարական տալու մասին։ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի դիմումը արդեն ներկայացվել է ազգային ժողովին։ Կլսեք քաղաքական ուժերի մեկնաբանություններ, ինչպես նաև Երևանի քաղաքացիների կարծիքները։ Անպիտան հրթիռների գործով դատավորն այսօր ներկայացրեց մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ կայացրած որոշումը։ Խորհրդարանն այսօր Հայաստանի նոր օմբուդսմեն ընտրեց։ ՆԱՏՕ-ն լրացուցիչ սպառազինությունները տեղափոխում արևելյան Եվրոպայի դաշինքի անդամ երկրներ։ Կանդրադառնանք Հայաստանում եւ աշխարհում օմիկրոնի տարածման թեմային, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Նախորդային հրաժարականի դիմում ներկայացրած նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր արձակուրդն անցկացնում է արտերկրում, բժշկական հետազոտություն անցնելու նպատակով նախագահականից փոխանցում են, որ հրաժարականից առաջ հունվարի 18-ից է Արմեն Սարգսյանը գտնվում Կարճատև արձակուրդում, թե որ երկիրը մեկնել Սարգսյանը չի հաղորդվում։ Հայաստանը մարդու իրավունքների նոր պաշտպան ունի, այսօր ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվեարկության 68-0 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ոմբուդսմենի պաշտոնում ընտրեց Քրիստինե Գրիգորյան։ 40-ամյակ Գրիգորյանը 2019 թվականի հուլիսից զբաղեցնում է արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը, մինչ այդ էլ պետական համակարգում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Գործող օմբուդսմեն Արման Թաթույանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է փետրվարի 23-ին։ ՆԱՏՕ-ն զինված ուժերը բերել է մարտական պատրաստվածության և լրացուցիչ ռազմանավեր կործանիչներ է ուղարկում արևելյան Եվրոպա, Ուկրաինայի մերձակայքում ռուսաստանյան զինված ուժերի ընդլայման կապակցությամբ, այս մասին ասվում է Ատլանտյան ռազմական դաշինքի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Դրանում նաև նշվում է, որ վերջին օրերին ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրներ հայտարարել են լրացուցիչ ուժերի ընթացիկ կամ սպասվող տեղափոխության մասին։ Դանյան ֆրեգատը է ուղարկում Բալթիկ ծով և պատրաստվում է Լիտվա տեղափոխել 4F-16 կործանիչներ տարածաշրջանի օթային տարածքում պարեկություն իրականացնելու համար։ Իսպանիան նաև նավեր է ուղարկում դաշինքի ռազմածովային ուժերին օգնելու համար և դիտարկում է Բուլղարիա կործանիչներ ուղարկելու հնարավորությունը։ Ուկրաինայի հետ սահմանին հիշեցնենք ռուսական զորքերի կուտակումների մասին Արևմուտքն ահազանգում է անցած տարվա աշնանից, իրավիճակը մնում է լարված, Ռուսաստանը հետ չի քաշում իր զորքերը, սահմանից ավելի նոր սպառազինություն և ուժեր է տեղափոխում Բելարուսի տարածք, որտեղ Ուկրաինայի սահմանի մոտ պատրաստվում է ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժությունների։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների օրինակով սկսել են տարհանել Կիևում գտնվող բրիտանական դեսպանատան աշխատակիցներին և նրանց ընտանիքներին։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը միջդեռ հայտարարել է, որ պատճառ չկա Ուկրաինայից տարհանելու դիվանագետներին ու նրանց ընտանիքներին, քանի դեռ Ռուսաստանի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Կիևի դեսպանատանն աշխատող ամերիկացի դիվանագետների նրանց ընտանիքներին կարգադրել է լքել Ուկրաինան, որոշման պատճառը ըստ պետքարտուղարության Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների պահպանվող սպառնալիքն է։ Գերմանական Բիլդ պատվերականն ավելի վաղ հայտնել է, որ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը մշակում է Ուկրաինայում գերմանական դեսպանատան աշխատակիցների նրանց ընտանիքների տարհանման պլան արտերկրում իրավիճակի սրացման դեպքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը վաղը կմեկնի Իրան, այցի օրակարգի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Զաքիրովի այցի նախորդին Իրանի պաշտպանության նախարար Մոհամեդ Ռեզա Աշտիանին է հանդիպում ունեցել ադրբեջանցի դեսպան Ալի Ալիզադեի հետ և քննարկել ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում կողմերն ընդգծել են ադրբեջանի և Իրանի նախագահների հատուկ ուշադրությունը երկկողմ հարաբերությունների նկատմամբ և ողջունել երկու երկրների սերտ կապերը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը մեջբերում մեհր գործակալությունը։ Եվրամիությունը 1,200,000,000 եվրոյի ֆինանսական օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ հակամարտության հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Եվրանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի խոսքերով այդ փաթեթն այս պահին կօգնի Ուկրաինային լուծելու հակամարտության պատճառով աճող ֆինանսավորման կարիքները։ Լիբանանի նախկին վարչապետ Սունի համայնքի առաջնորդ Սաադ Հարիրին հայտարարել է քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Բեյրութում կայացած մամուլի ասուլիսում նա ասել է, որ չի առաջադրվելու մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Ավելի վաղ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելու մասին էին հայտարել մի շարք այլ քաղաքական կուսակցություններ, իրենց որոշումը պայմանավորելով երիտասարդ ցերնդի քաղաքական գործիչների համար երկիրը թարմացնելու համար տարածք բացելու ցանկությամբ։ Հարիրի հայտարարությունը ընչում է Լիբանանում խորացող քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին։ Երկիրը տևական ժամանակ է չի կարողանում հաղթահարել ծանր տնտեսական ճգնաժամը, որի հետևանքով երկրի բնակչության մոտ 80% ապրում է աղքատության մեջ, ազգային տարադրամն արժեզրկվել է ավելի քան 90%-ով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատմամբ Եվրոպայում կորոնավիրուսի համաճարակի ավարտին կարելի է սպասել օմիկրոն շտամի ընթացի կալիքի թուլացումից հետո ամենայն հավանականությամբ, այս տարածաշրջանը մտնում է համաճարակի վերջնական փուլ, հայտարարել է կառույցի Եվրոպական տարածաշրջանի տնօրեն Հանս Կլուգեն։ Ավելի վարակիչ, բայց նվազ վտանգավոր օմիկրոն շտամի տարածման ֆոնին Եվրամիության մի շարք երկրներում սկսել են չեղարկել հակահամաճարակային սահմանափակումները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեկ երեկոյան հայտարարեց, որ հրաժարական է տալիս։ Իր հայտարարությունում նա նշում է, որ համազգային ճգնաժամի մեջ ենք և որ նախագահը անհրաժեշտ գործիքներ չունի երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։ Բայց 2018-ի գարնանը նա խորհրդարանի կողմից նախագահ էր ընտրվում արդեն փոփոխված սահմանադրության համաձայն, որտեղ նախագահին ոչ մի գործիք վերապահված չէ ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա ազդելու համար։ Նախկին իշխանությունների կողմից նախաձեռնած խորհրդարանական կառավարման համակարգը, արմատապես փոխված սահմանադրությունը նախագահի համար ի սկզբանե արարողակարգային պաշտոն էր սահմանել։ Գրեթե 4 տարի պաշտոնավարումից հետո Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի մասին լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարականի իր որոշումը համարում է ոչ էմոցիոնալ և նշում է, որ այն բխում է որոշակի տրամաբանությունից։ Հավելում է, որ մոտ 4 տարի ակտիվ աշխատելուց հետո հրաժարական տալուց առաջ երկար է մտածել, ապա բացատրում է խնդիրները, որոնց բախվել է։ Գրեթե 4 տարի պաշտոնավարելուց հետո Սարգսյանը նշում է, որ նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։
Մենք ունենք պարադոքսալ իրավիճակ, երբ նախագահը ստիպված է պետականության երաշխավոր լինել, փաստացի չունենալով որևէ իրական գործիք։ Սահմանադրությունը նաև ենթադրում է մեկ ինստիտուտի գերակայություն մյուսի նկատմամբ։ Սփյուռքի հայտնի մասնագետների համար ստեղծում է խոչընդոտներ, պատմական հայրենիքի պետական ինստիտուտների կառավարմանը մասնակցելու համար և այլն։ Մենք խորհրդարանական հանրապետություն ենք ձևով, բայց ոչ բովանդակությամբ,
գրված է Սարգսյանի հայտարարությունում։ Համապատասխան գործիքների պակասով է նա բացատրում նաև իր անկարողությունը ազդելու քաղաքական իրադարձությունների վրա, որոնք հասցրել են ներկայիս համազգային ճգնաժամին։ Ըստ Սարգսյանի, պատճառը կրկին գործիքների պակասն է, ինչի արմատները սահմանադրությունում են։ 2018 թվականին նախագահ ընտրված Սարգսյանը նշում է, որ ուրախ է, որ ստեղծվել է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով, և հույս ունի, որ ի վերջո սահմանադրական փոփոխություններ տեղի կունենան, հաջորդ նախագահն ու նախագահական ինստիտուտն էլ կկարողանան աշխատել ավելի հավասարակշռված և համակարգված միջավայրում։ Սարգսյանը հրաժարականի տեքստում խոսում է նաև բամբասանքների և դավադրության տեսությունների թիրախտառնալու մասին, նշելով, որ գտնվում են մի իրականությունում, որտեղ պետության գլուխը և երբեմն նաև նրա ընտանիքը թիրախավորվում են տարբեր քաղաքական խմբավորումների կողմից։
Իմ անձի հանդեպ այդ մտահոգվածությունը դուրս է գալիս նաև բարոյականության սահմաններից վերջնական արդյունքում ուղղակիորեն բացասաբար ազդելով առողջության վրա,
գրել է 68-ամյա Սարգսյանը, սակայն առանց անուններ նշելու։ Դավադրությունների հեղինակներից բացի նա մեղադրանքի սլակներ է ուղում նաև քաղաքական տարբեր խմբերի ուղությամբ, նշելով, որ նախագահի հնարավորությունները ընկալվում են ոչ թե որպես առավելություն, այլ տարբեր քաղաքական խմբերի կողմից դիտարկվում են որպես իրենց սպառնացող վտանգ։ Սարգսյանի հանդեպ քննադատությամբ Հայաստանում աչքի են ընկել և նախկին իշխանությունները, որոնք հեղափոխությունից հետո պաշտոնավարող Սարգսյանին անվանում էին ճամբարափող, և ներկա իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Իր գործունեության ընթացքում նախկինում նախագահը որպես խնդիր չէր անդրադարձել իր մասին տարածվող բամբասանքներին, սակայն բազմիցս խոսել է սահմանադրության անկատարության մասին, վերջին անգամ իր ամանորյա ուղերձում։
Սահմանադրության փոփոխությունը կնպաստի նաև պետության ավելի արդյունավետ կառավարմանը, պետական կառույցների հավասարակշռմանը, ավելի ճկուն ու փոխկապակցված, ավելի հասկանալի ու պատասխանատու գործունեությանը։ Վաղ ժամանակն է գիտակցել, որ մենք ամենաուժեղ զենքն ունենք, այդ զենքը մենք ենք, մեր բանակը, մեր աշխատանքը, մեր միտքը, ժամանակն է դառնալու պետություն, որին հավատում ու վստահում են, որը հուսալի պատվար է իր յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, որի շուրջը համախմբվում ենք բոլորս։ Ես իսկապես հավատում եմ, որ կարող ենք միասին կառուցել մեր ապագան։
Նախագահը իր պաշտոնը ստանցնեց 2018-ի ապրիլին, մինչև Թավշյա հեղափոխությունը, դեռևս Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք։ Առաջին ելույթում նա խոսեց Հայաստանը գրավիչ երկիր դարձնելու ծրագրերի մասին։
Վստահ եմ, որ մենք վիճակի ենք Հայաստանը դարձնել գրավիչ գործընկեր նոր տեխնոլոգիաների և լուծումների կամուրջ արևելքի և արևմուտքի միջև։ Սա է ապագան։
Հեղափոխության ընթացքում այն ժամանակվա իշխանության և դեռ դիմադիր Փաշինյանի միջև միջնորդի դերով հանդես եկած նախագահը Սերժ Սարգսյանի հեռանալու որոշումը գնահատեց իմաստուն, իսկ ամիսներ անց 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստին խոսեց Թավշյա հեղափոխության գաղափարների մասին։
Հարգելի պատգամավորներ, դուք ստացել եք լայն հնարավորություններ կյանքի կոչելու Թավշյա հեղափոխության գաղափարները և արդարացնելու հասարակության սպասելիքները կերտելու նոր Հայաստան։
Արդեն 2020 թվականի պատերազմին հաջորդած ճգնաժամի օրերին նախագահը հանդես եկավ, կարելի է պարտվել ճակատամարտը, բայց անթույլատրելի է պարտվել որպես ազգ վերնագրված ուղերձով, որտեղ նշեց, որ տասնյակ խորհրդակցություններ է անցկացրել, բոլորը համակարծիք են, վարչապետը պետք է հրաժարական ներկայացնի, տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ։ 2021 թվականի փետրվարին, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը և այլ բարձրաստիճան զինվորականներ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը, Սարգսյանը ընդունեց և զրուցեց Օնիկ Գասպարյանի հետ, ապա չհաստատեց նրան աշխատանքից հեռացնելու վարչապետի միջնորդությունը։ Նոր ընտրություններից հետո 2021-ի հունիսին Արմեն Սարգսյանը շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին հաղթանակի արդիվ։ Երեկվա հրաժարականից առաջ, հունվարի 18-ից, նախագահ Սարգսյանը գտնվում է Կարճատև արձակուրդում։ Նախագահականից տեղեկացանք, որ նպատակը բժշկական անհրաժեշտ հետազոտություն անցնելն է, թե որ երկիր է մեկնել Սարգսյանը, չի նշվում։ Բաղրամյան 26-ից հստակեցրին միայն, որ արտերկրում հետազոտություններ անցնելու պատճառն այն է, որ այնտեղ ծանոթ են նախագահի նախկինում ունեցած ծանր հիվանդության պատմությանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարոն Սարգսյանից հիմա դժվար է հավելյալ մեկնաբանություններ ստանալ, ինչպես լսեցիք, նախագահի աշխատակազմից հաստատել են, որ նա գտնվում է արտերկրում, ավելի վաղ 6 օր առաջ նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդել էր, որ նա մեկնել է Կարճատև արձակուրդ բժշկական անհրաժեշտ հետազոտություն անցկացնելու նպատակով, բայց նրա հրաժարականի դիմումը արդեն ներկայացվել է ազգային ժողովին, տեսնենք, թե սահմանադրությամբ ինչ ընթացակարգ է սահմանված նախագահի հրաժարականը պաշտոնապես ընդունելու և նոր նախագահ ընտրելու համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն արդեն ազգային ժողով է ներկայացրել հրաժարականի դիմումը։ Նախագահին ընտրում է խորհրդարանը և սահմանադրության 142-րդ հոդվացի համաձայն հանրապետության նախագահը իր հրաժարականը ներկայացնում է ազգային ժողով։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 147-րդ հոդվացի համաձայն խորհրդարանի ընտրած կամ նշանակած պաշտոնատար անձինք վարչապետից ու վճռաբեկ դատարանի դատավորներից բացի հրաժարականի մասին իրենց գրավոր դիմումը պաշտոնապես ներկայացնում են ազգային ժողովի նախագահին, որն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում այդ պաշտոնյան գրավոր դիմումով հետ է վերստում իր առաջին դիմումը, ապա ազգային ժողովի նախագահ այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ, իսկ եթե հետ չի վերստում, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրում և հրապարակում է ազգային ժողովի նախագահը։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Սահմանադրության 144-րդ հոդվածի Հանրապետության նախագահի պաշտոնանկության լիազորությունների կատարման անհնարինության հրաժարականի կամ մահվան դեպքերում մինչև նորընտիր նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձնումը Հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարում է ազգային ժողովի նախագահը։ Այսինքն, եթե Արմեն Սարգսյանը 7 օրվա ընթացքում հետ չվերցնի դիմումը, նախագահի լիազորությունները մինչև նորի ընտրությունը կկատարի Ալեն Սիմոնյանը։ Մայր օրենքի 126-րդ հոդվածը կարգավորում է նախագահի արտահերտ ընտրությունը։ Հանրապետության նախագահի պաշտոնանկության լիազորությունների կատարման անհնարինության հրաժարականի կամ մահվան դեպքերում նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց ոչ շուտ քան 25 և ոչ ուշ քան 35 օր հետո անցկացվում է Հանրապետության նախագահի արտահերտ ընտրություն։ Ամենայն հավանականությամբ նոր նախագահի ընտրությունը կարող է տեղի ունենալ փետրվարի 25-ից սկսած 10 օրվա ընթացքում։ 125-րդ հոդվածը սահմանում է ընտրության կարգը։ Հանրապետության նախագահը ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից, թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4-ը։ Սա նշանակում է, որ իշխանությունից բացի ընդդիմությունը ևս կարող է թեկնածու առաջադրել։ Հանրապետության նախագահը ընտրվում այն թեկնածուն, որը ստացել է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/4-ը, այսինքն պահանջվում է 81 ձայն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն ունի 71 պատգամավոր, այսինքն առաջին փուլում միայնակ չի կարողանա ընտրել նախագահ։ Եթե Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել առաջին փուլին մասնակցած բոլոր թեկնածուները։ Երկրորդ փուլում Հանրապետության նախագահը ընտրվում այն թեկնածուն, որը ստացել է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ը, այս դեպքում պահանջվում է 65 ձայն, որը իշխող խմբակցությունը արդեն կարող է ապահովել։ Եթե այս անգամ էլ Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա անցկացվում է ընտրության երրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել երկրորդ փուլում առավել ձայներ ստացած երկու թեկնածուները։ Երրորդ փուլում Հանրապետության նախագահը ընտրվում այն թեկնածուն, որը ստանում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը՝ 54 ձայն։ Եթե Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա 10-օրյա ժամկետում անցկացվում է նոր ընտրություն։ Սահմանադրության 124-րդ հոդվածի համաձայն Հանրապետության նախագահը ընտրվում է 7 տարի ժամկետով, նախագահ կարող է ընտրվել 40 տարին լրացած, վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի անդիսացող, վերջին 6 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և հայրենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք, նույն անձը Հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել միայն 1 անգամ։ Հանրապետության նախագահը չի կարող զբաղեցնել որևէ այլ պաշտոն, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործնեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք։ Հանրապետության նախագահը իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս սկսված շաբաթվա ընթացքում հանրության և մամուլի ամենաքննարկվող թեման բնականաբար լինելու է նախագահի հրաժարականը։ Ինչու հիմա, ինչու պաշտոնավարումից գրեթե 4 տարի անց, կան արդյոք ուրիշ, ավելի առարկայական պատճառներ, որ հանգեցրեցին նման քայլի։ Երկրի ղեկավար վարչապետ Փաշինյանից դեռ արձագանք չկա, բայց նշեմ, որ այսօր երեկոյան ժամը 8-ին նախատեսված է նրա առցանց ասուլիսը, այդ մասին ավելի վաղ էր հայտարարվել, մինչ նախագահի հրաժարականը, ամենայն հավանականությամբ նրա ասուլիսի հիմնական թեմաներից մեկն էր կլինի նախագահի հրաժարականը։ Փաշինյանի ասուլիսը մեկնարկելու է մեր ռադիո ծրագրի ավարտից անմիջապես հետո, բայց մենք ինտերնետային մեր էջում զուգահեռ ստրիմով հեռարձակելու ենք նրա ասուլիսը։ Իսկ հիմա Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի շուրջ լսենք իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների կարծիքները, Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանում ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության ներկայացուցիչներն այսօր ափսոսանք չհայտնեցին նախագահի հրաժարականի առնչությամբ։ Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիացյանը, որն ինքն էլ հարուստ գործարար է, կասկածի տակ առավ Արմեն Սարգսյանի հայտարարությունն ու բարձրացրեց նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու ընթացքում նրա կատարած ծախսերի արդյունավետությունը։
Եթե հայ մարդը իր կապիտալի 90% ունենում է այլ երկրում, ես պետք է հասկանամ Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ աստիճան է վստահում և ինչ աստիճան է սիրում։ 4 տարվա մեջ գնացեք հանեք Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան ծախս է արել այդ ինստիտուտի համար, և ուզում եմ ձեզանից իմանամ այդ ծախսերի 1%-ը օգուտ տվել է Հայաստանի Հանրապետությանը։
Ընդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը, ում կուսակցության Հանրապետականի նախագահի թեկնածուներ Արմեն Սարգսյանը հրաժարականի տեքստում վերած հիմնավորումները անտրամաբանական համարեց։ Ասում է, միթե Սարգսյանը չէր կարդացել սահմանադրությունը, որի վրա երթվել էր։ Ավելին, պատգամավորը հիշեցնում է, որ Սարգսյանը որևէ կերպ չընդդիմացավ, երբ իշխող մեծամասնություն օրենսդրական նախագիծ բերեց ու սահմանափակեց նախագահի լիազորությունները, համաձայն որի, եթե նախագահ չստորագրի որևէ օրենք, կստորագրի ազգային ժողովի նախագահը։
4 տարի նույն երկը երկել ես նեղություն խնդրում նախագահ ինստիտուտի նկատմամբ։ Լիազորություններ, ին համար անընկալելի։ Մարդ, որը բողոքում է իր լիազորություններից, բայց պատվիրակում է, հրաժարվում է դրանցից մի քանիսին ի օգուտ ազգային ժողովի, իմ համար անտրամաբանական է։ Արմեն Սարգսյանը հանդիսանում է սահմանադրության, սահմանադրության երաշխավոր է, և ինքը, ես ինչպես արդեն ասացի, բազմիցս կրավորական զուտ դիտորդի կարգավիճակով ուշադիր ուսումնասիրում էր, թե ինչպես այդ սահմանադրությունը բռնաբարվում։ Երբ այս դահլիճում բռնաբարվում էր սահմանադրությունը, ինքը որպես սահմանադրության երաշխավոր կարծես թե հրաժարական չտվեց։ Հայերենի փրկության շարժման ժամանակ, երբ ամբողջ Հայաստանը պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, ինքը բավական փոփոխական կեցվածքով էր հանդես գալիս։
Հենց այս նույն ժամանակահատվածին հողում անելով էլ Սարգսյանի հետ կապված իրենց վերապահումներն են հայտնում նաև իշխանական պատգամավորները։ Հիշեցնում են, նախագահը նախորդ տարվա տարեսկզբին հրաժարվեց ստորագրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնակության վերաբերյալ վարչապետի միջնորդությունը և այն ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Բարձր դատարանը ավելի ուշ սահմանադրական ճանաչեց Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնակության հիմքանդի ծածող հոդվածը, բայց դա երկրում ճգնաժամի պատճառ դարձավ, ասում է ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Որոշումները, որ արագ պետք է կայացվեն, նաև զինված ուժերի կադրային ուրեմն տեղաշարժի եւ փոփոխությունների առումով, դա իհարկե ունեցել են շատ ռիսկային պահեր։
Իշխանությունից սակայն բացառում են, որ հրաժարականի պատճառը ճնշումներն են նախագահի նկատմամբ, լինի ներքաղաքական թե արտաքին քաղաքական։ Դավադրապաշտական տեսության շարքից են համարում նաև վերլուծությունները, թե Սարգսյանը հեռացավ ինչ-ինչ փաստաթղթեր չստորագրելու համար։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ աշխարհակաղակական կոնտեքստ կա այս ամեն ինչի մեջ։ Ես կրկին ասում եմ, հարգում եմ հանրապետության նախագահի տեսակետը, բայց ոչ բոլոր տեղերում եմ կիսում այն,
եւ ո՞նց եք պատկերացնում Հայաստանի նախագահի, որ այն չճնշում։ Ո՞նց կարող է ճնշում լինի, ինչի համար։
Կարող է Հայաստան
նախագահը իր պարտականությունները լիարժեք չի կատարել, կարծում են դիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը։ Դժգոհեց Արմեն Սարգսյանի զինվորական կադրային քաղաքականությունից, ինչպես կարելի է պատերազմի հետևանքները դեռ չքննած պատասխանատու անձանց շնորել գեներալական կոչումներ, հարցնում է պաշտպանության նախկին նախարարը։
Նա հրաժարականը թույլ է տալիս ասելու այնուամենայնիվ, որ ներքաղաքական եւ նաեւ արտաքին լուրջ գործընթացներ կարող են սկսվել, որը որ հարված է Հայաստանի Հանրապետության, և ինքը խուսափում է այդ ամենից։ Եվ երրորդը, ես կարող եմ ասել, որ նրա հրաժարականից հետո իհարկե հնարավորություն է ստեղծվում, որպեսզի նախագահական նոր ընտրություններ լինեն, և այդ ընտրություններում մեր դաշինքը, ընդդիմադիր դաշինքը իր խոսքը կասի։
Օհանյանը անուններ սակայն չի հնչեցնում։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմը թեկնածու առաջադրելու հարց չի քննարկել։ Պատիվ ունեմից Մամիջանյանը վաղ է համարում նաև շրջանառվող անուններին գնահատական տալը։
Թեկնածուներից մեկը ինքն իրան առաջադրել է, Էդմոն Մարուկյանը։ Առաջը մեկնաբանել Էդմոն Մարուկյանի ինքն իր առաջադրումը, ես բացարձակ ցանկություն չունեմ։
Իշխանությունը դեռ չի հստակեցնում, ինչ թեկնածուներ ունի այս պաշտոնի համար։ համար, մինչև նոր ընտիր նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձնումը հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարում է ազգային ժողովի նախագահը, ով վերջերս է հանդիպել Արմեն Սարգսյանին։ Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, այսօր չցանկացավ որևէ մեկնաբանություն տալ նախագահի հրաժարականի մասին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի նրա գործնեության աշխատանքի գնահատականների վերաբերյալ լսենք նաև շարքային քաղաքացիներին Երևանի փողոցներում պատահական անցորդների կարծիքներն է հարցրել Ռոբերտ Զարգարյանը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հրաժարականի դիմում ներկայացրած Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքի մասին քաղաքացիները հակասական կարծիքներ ունեն։ Այսօր Ազատության հետ զրույցներում երևանցիների մի մասը նախագահի պաշտոնավարման 4 տարիների գործունեությունը գերազանց գնահատեց, մյուս մասը նախագահի կատարած աշխատանքը չէր տեսել։ Ոմանք էլ կարծում են, Սարգսյանը կարող էր ավելին անել։
Իր աշխատանքը շատ գերազանց է գնահատել։ Դե հիմի դերվագներ շատ ունի, ինքը շատ բարի բաներ է արել ընդհանրապես։ Ինքը մեծ պոլիտիկ էր, ամեն ինչին հասկացող։
Գերազանց էս լավ մարդ է, լավ պոլիտիկ է։ Ոսում մին դուրը գալիս էր, չեմ ասում, չէ, բայց որ ինքը մնա լավ կներ, կամ առաջ քաշեն ավելի լավ կներ։ Ես հարգում եմ այդ մարդուն, գրագետ մարդ է։ Ես գրագետ ղեկավար, մեկը ես եմ երբ կներ։
Նրա գործունեությանս 4 տարիներ եմ ոնց
գնահատել։ Նորմալ, նորմալ։ Դե լավ տպավորություն ա թողային վրա։
Ինքը ոչ մի աշխատանքի չկատարեց։ Չկանգնեց Փաշինյանի թիկունքին, որ Փաշինյանի հետ էս երկիրը վերականգնեց։ Ոչ մեկն էլ մեկը միշտ թիկունքին չի կանգնում։ Ես Սարգսյանի ոչ մի աշխատանքը չեմ տեսել։ Մի անգամ էլ գնացել արաբական երկրը, այլ ոչինչ չի արել, ի՞նչ արել։ Ոչ մի բան չի անում, ինքը Հայաստանի համար ի՞նչ արել։
Զրո։ Ես ոչինչ չեմ հիշում իր այդ կապված։
Ինչ ասեմ, ասեմ, բավարար, ինչ չի լինի, ասեմ, ոչինչ չի արել, այդ էլ ճիշտ չի։ Որոշ բան փորձում էր անել, դե գիտեք, որպես նախագահ առաջի դեմքն է երկրի, ու ուզմանին առ նախագահ, միայն նախագահի ֆունկցիան, որ 100% չի կատարել։
Սահմանափակ լիազորություններ ունեցող 68-ամյա Արմեն Սարգսյանն իր հրաժարականի տեքստում երկրում ընթացող գործընթացներին ազդելու բավարար գործիքներ չունենալու հանգամանքն է մատնանշել։ Ազատության հետ զրույցներում որոշ քաղաքացիներ ասում էին, եթե այդպես է, ապա ավելի վաղ պետք է հեռանար։
Բայց ինչի՞ համար այն վաղթող Սարգսյանի վաղթող իրոք այդ ձեր իրականացնել հրաժարականը։ Ինչի՞ մա եկավ հասավ այդ պահը եւ հրաժարական տվեց։
Ուրեմն թող ավելի շուտ հրաժարական տար։ Եթե մի մարդ տեղ չունի, պետք է ավելի շուտ հրաժարական տա, ախպերս։
Քաղաքացիներն Արմեն Սարգսյանի 4 տարվա պաշտոնավարումից ամենաշատը հիշում են նրա արտերկիր այցելությունները, մտավորականների, երիտասարդների հետ քննարկումներն ու շփումները երեխաների հետ։
Դե որ ասենք ժուրնալիստների հետ, մտավորականների հետ ինքը հանդիպել է։
Փոքր երեխաներին կանչում է, դաժե պահպանակեր տալիս։ Այդ ո՞ր մեկ ղեկավարն է այսօր։ Երեխա հրավիրել պաղպաղակ հույրասը հետ, երեխեքը մեծանակ հիշեն, չէ, իհարկե հիշեն։
Ազգային ժողովն այսօր մարդու իրավունքների նոր պաշտպան ընտրեց, նոր օմբուդսմենը 40-ամյա Քրիստինե Գրիգորյանն է, նա միջև վերջերս արդարադատության նախարարի տեղակալն էր։ Գործող օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվում է փետրվարի 23-ին, բայց որպեսզի պաուզա չստեղծվի, Հայաստանը հանկարծ մի քանի ժամ չմնա առանց մարդու իրավունքների պաշտպանի, նոր օմբուդսմենը ավելի շուտ է ընտրվում, քան նախորդի պաշտոնավարման ժամկետն է ավարտվում, որպեսզի նրանից հետո անմիջապես անցնի մարդու իրավունքների պաշտպանության գործին։ Ազգային ժողովի այսօրվա քննարկումներում ընդդիմությունը քննադատել է Քրիստինե Գրիգորյանին, համարելով, որ նա դառնալու է իշխանության պաշտպանը։ Բայց համարյա նույն կերպ այս վերջին տարիներին իշխանության ներկայացուցիչները քննադատում էին գործող օմբուդսմեն Արման Թաթոյանին, համարելով, որ նա ընդդիմության պաշտպանն է, անտեսում է իշխանության ներկայացուցիչների, նրանց ընտանիքների անդամների հանդեպ հրապարակապ վիրավորանքները։ Այնպես որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտը Հայաստանում սկսվել էր ընկալվել մի խավի պաշտպանի ինստիտուտ, նոր օմբուդսմենի այսօր կայացած ընտրության մասին լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես տրամադրված եմ ամենայն պատասխանատվությամբ իրականացնելու մարդու իրավունքների պաշտպանի կարևոր առաքելությունը, շարունակելու
մարդու իրավունքների պաշտպանի իշխանական թեկնածուին հենց իշխող ուժի падգամավորներն ընտրեցին, ընդդիմադիրները բոյկոտեցին փակ գաղտնի քվեարկությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն Հայաստան ու պատիվունեմ խմբակցությունների սրտով չէր, դա ակնհայտ էր արդեն նրա թեկնածությունը քննարկելու ժամանակ։ Պատիվունեմ խմբակցության падգամավոր Աննա Մկրչյանի խոսքով.
Ձեզ այստեղ մանդատ են տվել իշխանության պաշտպանը լինելու եւ ոչ թե ընդհանրական առումով, այլ հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պաշտպանը լինելու եւ ոչ ամենևին մարդու իրավունքների պաշտպանը լինելու։
Ընդդիմությունը Գրիգորյանին մեղադրում է երկրում առկա խնդիրներն անտեսելու ու դրանց գնահատական չտալու համար։ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Աննա Գրիգորյան.
Դուք ասում եք, որ Կաղբանտարկյաններ չկան Հայաստանում եւ առաջ եք վերում մոնիտորինգային խմբի ընդունած նախնական բանաձևը, բայց գիտեք Տիկին Գրիգորյան, դուք էլ Հայաստանում եք ապրում։ Դուք էլ Հայաստանում ապրելով տեսնում եք ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում այս շուրջը, այսինքն դուք փակ աչքերով չեք ուզում նկատել այդ ամենը։
Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արթուր Ղազինյան.
Ընդդիմությունը փորձում է գնահատական ստանալ մարդու իրավունքների պաշտպանության պաշտպանի թեկնածուից այն ամենի մասին, որոնք իրենց մեջ պարունակում են աղաղակող խախտումներ մարդու իրավունքների, ակնհայտորեն հաստատված Սահմանադրությանը եւ մարդու իրավունքներին հակասող, այսինքն բոլոր իմաստներով, որոնք որ պետք է գնահատական տրվեն, որպեսզի մենք հասկանանք, որ հետագայում եթե նմանատիպ քայլեր արվեն, ապա մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից մենք կարող ենք ակնկալել արդյոք իրական, օբյեկտիվ եւ անաչառ գնահատական։
Իշխանության պաշտպան, իշխանության սրտի պաշտպան հասարակության շրջանում բարձր հեղինակություն ունեցող անձ։ Ընդդիմադիրներն այսօր քննարկեցին ու քննադատեցին Գրիգորյանի ոչ մասնագիտական որակները։ Ընդդիմադիր падգամավորների բնորոշումները զայրացրեց քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության падգամավորներին։ Նրանց բոլոր ելույթները ի պաշտպանություն Գրիգորյանի էին։ Վաղարշակ Հակոբյան։
Պարոն Ղազինյանը նոր օգտագործեց հետեւյալ միտքը։ Թեկնածուի մասին խոսելիս նշես, որ նա չունի հարգանք և հեղինակություն հանրույթի մոտ և չի կարող երբեք հասնել այն պլանկային, որ այսօր սահմանվածը։ Ուրեմ հարգանքից ու հեղինակությունից խոսում է մի մարդ, ով 15 անգամ մերժվել է որևէ պաշտոնի համար։ Հարգանքից ու հեղինակությունից խոսում է մի մարդ, ով ընդհանրապես չի կարողանում լեզու գտնել իր գործընկերների հետ։
Վլադիմիր Վարդանյան։
Մենք առաջադրել ենք Քրիստինե Գրիգորյանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տեկնածուի որպես տեկնածու, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, պրոֆեսիոնալիզմ, բարոյական որակներ, մարդկային բարձր որակներ, ունակություն աշխատելու և որոնելու կոմպրոմիսներ։
Ավելի վաղ իշխանությունը գործող պաշտպան Թաթոյանին ընդդիմադիր լինելու քաղաքական հայտարարություններ անելու մեջ էր մեղադրել։ Ինքը Թաթոյանը բազմից քննադատել է պետական մարմիններին ու պաշտոնյաներին, եւ ահա այսօր իշխանական падգամավորներին վրթովեցրել էր նաեւ ընդդիմադիրների դրվատանքի խոսքերն ուղված գործող օմբուդսմանին։ ԿՊԱ-ական падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին դաստիպեց Թաթոյանի գործունեությունից մի դրվագ հիշել։
Արման Թաթոյանի բարձրագույն պլանկան եղել ու մնում է Սարիթաղի դեպքերի շուրջ նրա տված հայտարարությունը, երբ քիշեք Սարիթաղում խաղացուցիչների վրա մեծ ուշք իրարվեց, նրանց վրա կրակոցներ արձակվեցին ձայնային այդ լուսաձայնային մի խոսքով միջոցներով, հատուկ 18 տարեկան մի տղա կորցրեց աչքը, ինչ ասաց էս ամենի հետ կապված Արման Թաթոյանը հետևյալը. Եթե երթը ուներ խաղաղ նպատակ, ապա ինչու էր այն ընթանում Սարիթաղի նեղ փողոցներով, գիշերով։ Փառայեղ է, չէ՞։
Մարդու իրավունքների նորընտիր պաշտպանի արձագանքն իրեն ուղված քննադատությանն ավելի մեղմ էր, ուղիղ չանդրադարձավ իր մասին ընդդիմության բնորոշումներին։
Ես տրամադրված եմ ամենայն պատասխանատվությամբ իրականացնելու մարդու իրավունքների պաշտպանի կարևոր առաքելությունը, շարունակելու պաշտպանի հաստատության ինստիտուցիոնալ կայացումը։
40-ամյա Գրիգորյանը 2019-ի հուլիսից մինչև անցած շաբաթ զբաղեցնում էր արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը, մինչ այդ էլ եղել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանի խորհրդականը։ Պետական համակարգում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Մարդու իրավունքների նոր պաշտպանն իր պարտականությունները կկատարի փետրվարի 24-ից գործող օմբուդսմանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտի հաջորդ օրը։ Գործող պաշտպան Արման Թաթոյանն այդ պաշտոնը ստանձնել էր 6 տարի առաջ, երբ դեռ իշխանության էր հանրապետական կուսակցությունը։
Ա
Անպիտան հարթիրների գործով դատավարությունում այսօր հրապարակվեց մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ ընդունված որոշումը։ Քանի որ դատական ամեն մի նիստ արտահայտում է գործի մի դրվակ և ամբողջական պատկերը չի երևում, թե խոսքի ինչի մասին է, համառոտ կրկնեմ նախապատմությունը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը և բարձրաստիճան նախկին և գործող մի շարք զինվորականներ մեղադրվում են ավելի քան 4,000 հրթիռների տեխնիկական տվյալները փոխելու մեջ, որպեսզի դրանք համապատասխանեն անհրաժեշտ չափանիշներին և պիտանի լինեն գնման համար, պահեստավորված հրթիռները գնվել են, այդ գործարքով յուրացվել է մի քանի միլիոն դոլար։ Սա ըստ նախաքննության, սա մեղադրական կողմի դատախազության մեղադրանքն է։ Դատարանը դեռ բուն գործին չի անցել։ Պաշտպանության կողմը միջնորդություններ էր ներկայացրել մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխելու համար, գտնելով, որ ազատության մեջ նրանք չեն խոչընդոտի դատաքննությանը։ Այսօր դատավորը հրապարակեց խափանման միջոցների վերաբերյալ իր կայացրած որոշումը և հիմա լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Առանձնապես խոշոր չափերի յուրացման համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ անպիտան հրթիռների գործով եւս 3 մեղադրյալներ կմնան կալանքի տակ։ Դատարանն այսօր որոշեց ազատ արձակել միայն ավիացիոն սպառազինության պետ Արտյոմ Համբարյանին 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Համբարյանի լիազորությունները կասեցված են։ Պաշտպանության նախկին նախարարից բացի կալանքի տակ կշարունակեն մնալ գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանը, բանակին հրթիռներ մատակարարած ընկերության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, զինված ուժերի ռազմական ավիացիայի նախկին պետ Ավետիկ Մուրադյանը։ Ազատության մեջ է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար մեղադրվող գլխավոր շտաբի գործող պետ Արտակ Դավթյանը և ևս մեկ զինվորական ավիացիայի վարչության գլխավոր ինժեներ Վլադիմիր Բաբայանը։ Չնայած պաշտպանական կողմի պահանջին, նիստը շարունակում է անցնել դռնփակ և լրագրողները մեղադրող կողմի տեսակետը լսելու հնարավորությունից զրկված են։ Պաշտպանության նախկին նախարարի փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանը թեև դեռ չէր ծանոթացել 48 էջից բաղկացած որոշմանը, բայց դատական իստից անմիջապես հետոպնդեց, որ այստեղ չի կարող լինել տրամաբանության մեջ տեղավորվող հիմնավորում։
Ըստ էության ենթադրում են, որ պետք է ամբողջական մոտեցում ցուցաբերված լինի, քանի որ հենց դատախազության դիրքորոշումն էլ ընդհանրական էր, որ որևէ կոնկրետ հիմնավորում պատճառաբանություն որևէ մեկի մասով չի ներկայացվել, դա հաշվի առնելով ծանոթանանք, տեսնենք շատ կար ժամկետում վերակնիչ բողոք կներկայացնենք։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ Քրիստինե Պողոսյանը, Վիլեն Գաբրելյանը եւ Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն էին անձնական երաշխավորությամբ Տոնոյանին ազատ արձակելու միջնորդություն ներկայացրել։ Դատարանը փաստորեն հաշվի չառավ այս հանգամանքը։ Իրավաբանություն այս գործում չկա։ Կալանքի տակ մնացած բոլոր մեղադրյալների պաշտպանները այս կարծիքին են։ Ազատության հարցին թե քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում այս գործընթացում, Զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանը ակնարկեց, հաշվի առնելով թե ինչ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ են այս գործով անցնում, բացառել չի կարող։
Թե քաղաքական որոշում է սա, թե այլ շրջանակների ազդեցության որոշում է սա, ոչ քաղաքական, ես այս պահին ձերս կմնամ որևէ գնահատական տալու, թեև բոլորս հասկանում ենք, որ այս գործով անցնում է նաև քաղաքական դեմք և չենք բացառում նաև, որ հնարավոր է նաև այդ ազդեցությունը լինի։
Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ 2018 թվականին բանակի համար ձեռք բերված ավելի քան 4200 ժամկետ անց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանող հրթիռների գնումն է քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձել։ Իրավապահները հայտնում են, որ այդ գործարքի հետևանքով առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 4.6 միլիոն դոլարի հափշտակություն է կատարվել։ Մեղադրյալների պաշտպանները հակառակն են պնդում, չկա որևէ ապացույց, որ հրթիռները անպիտան են եղել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը գնալով սրվում է, ի պատասխան Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական ուժերի կուտակումների, ՆԱՏՕ-ն լրացուցիչ սպառազինություններ, կործանիչներ, ռազմանավեր է տեղափոխում ՆԱՏՕ-ի անդամ արևելյան Եվրոպայի երկրներ, իսկ ԱՄՆ-ն և Բրիտանիան Ուկրաինայից դուրս են բերում իրենց դիվանագետների ընտանիքների անդամներին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը կարգադրել է Կիևում աշխատող իր դիվանագետներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին հեռանալ Ուկրաինայից Ռուսաստանի կողմից հնարավոր ռազմական ագրեսիայի պատճառով։ Երեկ հայտարարելով այդ մասին, Վաշինգտոնը նաև հորդորել է ամերիկյան քաղաքացիներին զերծ մնալ ուղևորություններից դեպի Ուկրաինա, ընդգծելով Մոսկվան կարող է հարձակումը սկսել ցանկացած պահին։
Մենք շարունակում ենք առաջարկել դիվանագիտության ճանապարհով, սակայն եթե Ռուսաստանը ընտրի հետագա սրացման տարբերակը, անվտանգային վիճակը կդառնա անկանխատեսելի և կվատթարանա առանց նախազգուշացման, հատկապես Ուկրաինայի սահմանային շրջաններում Ռուսաստանի կողմից բռնազավթված Ղրիմում ու նրա վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջաններում։
Հայտարարել է պետքարտուղարությունը։ Լոնդոնը նույնպես որոշել է Ուկրաինայից դուրս բերել դեսպանատան աշխատակիցների և նրանց ընտանիքների անդամների։ Մի մասին հայտնում է Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը, միաժամանակ ընդգծելով բրիտանական դեսպանատունը կշարունակի աշխատանքը Կիևում։ Անցած շաբաթ New York Times թերթը վկայակոչելով Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության Բարձրաստիճան աշխատակցին հայտնել էր, որ Ուկրաինայից դուրս գալու հրահանգներ են ստացել նաև Ռուսաստանի երկու հյուպատոսություններ։ Ի տարբերություն Արևմուտքի, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հերքում է տարանման մասին տեղեկությունները, պնդելով, թե Կիևի դեսպանատունն աշխատում է սովորական ռեժիմով։ Իրավիճակը Ուկրաինայի շուրջ մնում է չափազանց լարված։ Արևմտյան երկրների իշխանությունները ամենօրյա ռեժիմով կոչ են անում Ռուսաստանին չգնալ ագրեսիայի։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը մասնավորապես այսօր նախազգուշացրել է Ուկրաինա Խուժումը ցավոտ, դաժան և արյունալի գործընթաց կդառնա Ռուսաստանի համար, համեմատելով այն նոր Չեչնիայի հետ։ Կրեմլը լարված իրավիճակի համար մեղադրում է արևմտյան երկրների և Ուկրաինայի իշխանություններին և իր հերթին հայտարարում, թե նրանք հարձակում են ծրագրում Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների դեմ։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, թե Դոնբասում Ուկրաինայի զինված հարձակման սպառնալիք նաեժմ շատ բարձր է։
Ուկրաինայի իշխանությունները մեծ քանակությամբ ուժեր և միջոցներ են կենտրոնացնում շփման գծում։ Իրոք այդ համակենտրոնացման բնույթը խոսում է հարցակողական գործողությունների նախապատրաստման մասին, և իրոք նման սպառնալիք այժմ կա։
Պեսկովի խոսքով Ուկրաինայն արևմտյան զենքի մատակարարումն ավելորդ անգամ ոգեշնչում է Կիևի թեժ գլուխներին այդ գործողությունը սկսելու համար, իսկ ռազմական սադրանքի սպառնալիքն աճում է։ Իրավիճակը տեղում սրվել է անցած տարվա նոյեմբերից, երբ արևմուտքը հղումաներով հետախուզությանը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը նոր ագրեսիա է նախապատրաստում Ուկրաինայի դեմ։ Մոսկվան պնդում է, նման ծրագրեր չունի, և հազարավոր զինվորների տեղաշարժը բացատրում է զորավարժություններով։ Վերջին օրերին նույն պատճառաբանությամբ Մոսկվան հավելյալ ուժեր և սպառազինությունը տեղափոխում նաև Բելարուսի տարածք, որտեղ փետրվարին պետք է անցնեն ռուս-բելարուսական զորախաղեր։ Արևմուտքը փորձում է զսպել Մոսկվային։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան հայտարարել են, որ պատրաստ են նախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել, եթե ռուսական զորքերն անցնեն Ուկրաինայի սահմանը։ Ուկրաինայի իշխանությունները կոչ են անում արևմտյան գործընկերներին չսպասել ռուսական հարձակմանը և մինչ այդ արդեն անցնել պատժամիջոցների։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, սակայն, ասում է, թե կանխարգելիչ պատժամիջոցները կթույլատրի դրանց ազդեցությունը։
Երբ խոսքը վերաբերում է պատժամիջոցներին, ապա դրանց նպատակն է զսպել ռուսական ագրեսիան։ Ուստի եթե դրանք հիմա սահմանվեն, մենք կկորցնենք զսպող ազդեցությունը։
Այս փուլում Վաշինգտոնը լրացուցիչ ֆինանսական և պաշտպանական օգնություն է տրամադրում Կիևին անվտանգության ոլորտը բարելավելու համար։ ՆԱՏՕ-ն էլ իր հերթին է ամրապնդում պաշտպանությունը, լրացուցիչ նավեր ու կործանիչներ ուղարկելով արևելյան Եվրոպա։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտոնական կայքի համաձայն Դանիան մասնավորապես ֆրեգատ է ուղարկել Բալտիկ ծով և մտադիր է 4F-16 կործանիչներ ուղարկել Լիտվա։ Իսպանիան նավեր է ուղարկում ՆԱՏՕ-ի ռազմածովային ուժերին միանալու համար և դիտարկում է Բուլղարիա կործանիչներ ուղարկելու հնարավորությունը։ Ֆրանսիան պատրաստակամություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի հրամանատարության ներքո զորքեր ուղարկել Ռումինիա։ Այցալ նահանգները եւս ակնարկել է, որ դիտարկում են հյուսիսատլանտյան դաշինքի արևելյան մասում ամերիկյան ռազմական ներկայության ավելացման հնարավորությունը։ Մոսկվան մինչդեռ դեկտեմբերից պահանջում է Վաշինգտոնից ու ՆԱՏՕ-ից գրավոր երաշխիքներ, որ Ուկրաինան եւ Վրաստանը երբեք չեն անդամակցի հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Վաշինգտոնը հակադարձում է, որևէ մեկը, այդ թվում Կրեմլը, չի կարող այս հարցում սեփական կամքը թելադրել։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը միաժամանակ օրեր առաջ հայտարարեց, որ այսպես թե այնպես Ուկրաինան առաջ կատարիների դաշինքին չի անդամակցի, քանի որ չի կատարել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Կողմերը մի քանի բարձր մակարդակի հանդիպում էին ունեցել առայժմ անարդյունք։ Այսպես շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակավ առաջ քաշեց եւս մեկ հարց, պահանջելով, որ ՆԱՏՕ-ն իր ենթակառուցվածքներն ու սպառազինությունը դուրս բերի Ռումինիայից և Բուլղարիայից, վերադառնալով 1997-ի սահմաններին։ Ռազմական դաշինքում այս պահանջներն անընդունելի են համարում։ Ազարա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հիմա տեսնենք COVID-ի տարածման հետ կապված ինչ իրավիճակ է Հայաստանում։ Երեկվանից նոր սահմանափակումներ են ուժի մեջ մտել, մի շարք հանրային վայրեր կարող են մտնել միայն պատվաստված քաղաքացիները։ Առողջապահության նախարարությունը Facebook-ի իր կայքում տեղադրել է պատվաստումներ կատարող շարժական կայանների տեղակայման վայրերը, աշխատանքային գրաֆիկը, մասնագետները կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակի ավելի լայն տարածում են կանխատեսում։ Բայց միաժամանակ նշվում է, որ օմիկրոնի հետևանքները այնքան էլ ծանր չեն, ինչպես նախկին տարատեսակներինը, և հնարավոր է այս վերջին ալիքից հետո վիրուսը աստիճանաբար թուլանա։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում այս օրերին ակտիվորեն շրջանառվում է կորոնավիրուսի բարձր վարակելությամբ նոր շտամը։ Առողջապահության նախարարն ասում է, հենց օմիկրոնն է COVID-ի նոր դեպքերի օրեցօր ավելացման պատճառը։
Անցած շաբաթ թվերը այսպես անընդհատ աճում էին, մենք ակնկալում ենք, որ այս շաբաթ ևս կաճ կգրանցենք, որովհետև վերարտադրողության ցուցանիշը, որը ցույց է տալիս նախորդ 14 օրերի դինամիկան եւ թույլ է տալի կանխատեսել, մեզ ասում է, որ այո, մենք ունենալու ենք առաջիկայում թվերի աճ։
COVID-ի տարածվածությունը նվազեցնելու նպատակով է, որ Հայաստանում նոր սահմանափակումներ են գործում, այսօր հրավիրված ասուլիսում ասաց նախարարը։ Շաբաթօրվանից հանրային սննդի կետեր, հյուրանոցներ, մարզասրահներ, համերգասրահներ եւ մշակութային այլ վայրեր քաղաքացիների մուտքը միայն պատվաստման հավաստագրով կամ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով է թույլատրվում։ Եթե տնտեսվարողները չպահպանեն կանոնները, ապա առաջին անգամ կտուգանվեն 100-ից 300 000 դրամով, կրկնվելու դեպքում 200-ից մինչև 500 000 դրամով։ Ինչու այս նոր խստացումները չեն վերաբերում ամենամարդաշատ վայրերին, օրինակ մոլերին, առևտրի կենտրոններին, հանրային տրանսպորտին։ Նախարարը բացատրեց, թե խիստ անհրաժեշտ ծառայությունների նկատմամբ սահմանափակումներ չկիրառելը կառավարության սկզբունքն է։
Դրանք կիրառել ժամանցի վայրերի, հանրային սնունդի մի կողմից, որովհետև այստեղ վարակման իհարկե հնարավորությունը, երբ որ մարդիկ միասին ճաշում են, սրա շրջանակներում շատ ավելի բարձր է, առաջնորդելով նաև այդ ուրեմն մտահոգությամբ։
Սահմանափակումների ֆոնին նկատվում է պատվաստման գործընթացի մի փոքր ակտիվացում։ Ապրիլից, երբ մեկնարկեց վակցինացիան, մինչև օրս պատվաստվել է բնակչության ընդամենը 28.2%-ը։ Այս թիվը, սակայն, դեռևս շատ հեռու է ընդհանուր իմունիտետի ձևավորման համար անհրաժեշտ ցուցանիշից։ Դրա համար, ըստ մասնագետների, անհրաժեշտ է 70 և ավելի տոկոս։ Նախարարի խոսքով, կառավարությունը ձգտում է հասնել այդ 70%-ին, բայց պատվաստումը պարտադիր դառնալու մասին քննարկում չկա։ Փոխարենը քննարկվում է չպատվաստվածների համար բուժումը վճարովի դարձնելու հարցը։ Պետությունը ըստ նախնական տվյալների մեկ անձի բուժման համար ծախսում է 800 000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ։
Քննարկումներ այո ունենք, որ ինչպես է գնահատվում դրա ազդեցությունը հանրային առողջապահության վրա, եւ իհարկե, երբ որ կան հաստանելի պատվաստանյութերը, ուրեմն նաեւ պիտի ռեսուրսների ծախսման արդյունավետությունը եւս գնահատենք։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, ամբողջական պատվաստվածների մոտ 59%-ը 35-ից 64 տարեկաններն են, 25%-ը 18-ից 34 տարեկանները, իսկ 65-ից բարձր տարիքի անձանցից ընդամենը 15%-ն է պատվաստված։ Առողջապահության նախարարության ընտանեկան բժշկության գծով խորհրդատու Սամվել Հայրումյանն ասում է, ռիսկի խմբում գտնվողները հիմնականում կամ չեն ցանկանում ու վախենում են, կամ հակաքարոզի ազդեցության տակ են։
Եթե այդ իրենց ընտանիքի անդամները գոնե, ովքեր որ դուրս ու ներս են անում, ովքեր շփումներ ունեն հասարակության մեջ, աշխատում են, եթե իրենք որ պատվաստվեն, իրենք իրենց վարակելու հավանականությունը էականորեն պակասում է, և հետեաբար էլի նպաստելու է, որ վարակը չտանեն տուն։ Իրենք եթե չվարակվեն կամ վարակվելուց է գոնե թեթև լինեն, սիմպտոմներ չլինեն, իսկ վարակը նաև փոխանցվում է հազի փրշտոցի միջոցով, չէ՞, թե այդ պատվաստված ընտանիքի անդամը հիվանդանա ու թեթև տանի, այդ ինչ-որ չափով նաև այդ մեծահասակներին դա կօգնի։
Մասնագետները միևնույն ժամանակ ընդգծում են, պատվաստումից զատ պետք է պահպանվեն հակահամաճարակային կանոնները, դիմակների կրումը, սոցիալական հեռավորությունը։ Այս կանոնները, սակայն, Հայաստանում մարդաշատ վայրերում շատ քչերն են կիրառում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայերի ասած կարևորը առողջությունն է, խոսքը արդեն ավելի քան 2.5 տարի դարձել է ամբողջ աշխարհի թիվ 1 կարգախոսը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը աշխարհում օմիկրոնի իրավիճակի մասին։
Ամբողջ աշխարհում մեծ արագությամբ տարածվում է կորոնավիրուսի վերջին ենթատեսակ օմիկրոնը։ Իշխանությունները եւ առողջապահական կառույցները բնակիչներին հորդորում են պատվաստվել գրեթե բոլոր երկրներում հանրության մի մասը բողոքի ակցիաներ է անցկացնում եւ պահանջում է չեղարկել այսպես կոչված կորոնա անձնագրերը եւ գրեթե պարտադիր դարձող պատվաստումը։
Against mandates, I think they're unethical and I think they're anti-constitutional.
Միջդեր մասնագետների մեկնաբանություններում նկատվում են զգուշավոր լավատեսություն եւ տեսանելի ապագայում այդ պատուհասից վերջապես ազատվելու ակնկալիք։ Համենայն դեպս Եվրոպայում դա միանգամայն հնարավոր է համարվում։ Այդ մասին է ասել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի ծրագրերի տնօրեն Հանս Կլյուգեն։ Օմիկրոնը առաջին անգամ գրանցվել է անցած նոյեմբերին Հարավային Աֆրիկայում եւ սկսել է կորոնավիրուսի մինչ այդ հայտնի ենթատեսակների համեմատությամբ չափազանց արագ տարածվել։ Օմիկրոնը հունարենի այբուբենի 15-րդ տառն է։ Գիտական ավանդույթի համաձայն վիրուսները դասակարգվում մենաստ հունարենի այբուբենի։ Արդեն դեկտեմբերին մասնագետները նշել են, որ օմիկրոնով ախտահարվածները համեմատաբար հեշտ են տանում հիվանդությունը։ Դրա ցաներ ընթացքի եւ մահվան դեպքերը դելտայի համեմատությամբ ավելի քիչ են։ Առավել լավատեսորեն տրամադրված մասնագետները նույնիսկ կարծիք են հայտնել, թե օմիկրոնը կարող է դառնալ այսպես ասած բնական պատվաստանյութ, քանի որ վարակված մարդու օրգանիզմում գոյանում են հակամարմիններ, որոնք նրան ինչ որ ժամանակ պետք է պաշտպանեն։ Հանս Կլյուգեն դեռ 2 շաբաթ առաջ է ասել, որ եթե օմիկրոնը շարունակի այս արագությամբ տարածվել, առաջիկա 6-8 շաբաթների ընթացքում Եվրոպայի բնակչության կեսից ավելին կվարակվի։ Կլյուգեի փոխանցմամբ կորոնավիրուսը կարող է պանդեմիկից թևակողել endemic pool։ Երեկ նա նորից խոսել է այդ մասին, ասելով, որ այդպես համավարակը կարող է մարել։
It's possible that there will be an endgame and there is more and more being discussed, but of course it can also be that the COVID-19 once again is going to surprise us with another variant.
Միաժամանակ Կլյուգեն ընդգծել է, որ կորոնավիրուսը այս ընթացքում շատ հաճախ է անակնկալներ մատուցել, եւ չի կարելի միանշանակ պնդել, որ համավարակը անպայման կավարտվի։ Գուցե ի հայտ կգա մի նոր վտանգավոր ենթատեսակ։ Մասնագետները ենթադրում են, որ օմիկրոնից հետո ինչ որ տևական ժամանակ դադար կլինի եւ տարեվերջին կորոնավիրուսը կվերադառնա, սակայն ոչ թե պանդեմիկ, այլ endemic տարբերակով։ Շատ պարզ մեկնաբանությամբ դա կնշանակի, որ հիվանդությունը այլևս համաշխարհային ծավալ չի ունենա եւ կտարածվի կոնկրետ քաղաքում, շրջանում, երկրում կամ տարածաշրջանում։ Դա բնավ չի նշանակում, որ հիվանդությունը կդառնա քիչ վտանգավոր։ Մարդիկ կարող են ծանր հիվանդանալ եւ մահանալ նաեւ այսպես կոչված սովորական սեզոնային գրիպից։ Մասնագետները շարունակում են պնդել, որ լավագույն բուժումը հիվանդության կանխումն է, տվյալ դեպքում պատվաստումը։ Սակայն այստեղ էլ ի հայտ են գալիս մի շարք էթիկական հարցեր, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են մարդու իրավունքի հետ։ Բռնատիրական երկրներում իշխանություն նա մարդկանց կարգադրում է պատվաստվել, զգուշացնելով, որ խուսափողները կպատժվեն եւ պատժում են։ Դեմոկրատական երկրներում իշխանությունները փորձում են համոզել եւ մեծագույն դժվարությամբ են պարտադրանք կիրառում։ Եվրոպայում բացառիկ է Ավստրիայի օրինակը։ Խորհրդարանը երրորդ ընթերցմամբ ընդունել է օրենք չափահասների պարտադիր պատվաստման մասին։ Առողջապահության նախարար Վոլֆգանգ Մյուքշտայնը ասել է, որ դա թույլ կտա խուսափել տնտեսությունը քայքայող լոկդաուններից։
Die Impfung, insbesondere der Booster, schützt auch vor schweren Erkrankungen bei der Omikron-Variante.
Մենք գիտենք, որ պատվաստումը հատկապես երրորդ խթանիչ ներարկումը պաշտպանում է նաև օմիկրոնից։ Եթե ուզում ենք խուսափել նոր սահմանափակումներից, պետք է պատվաստվենք, ասել է նախարարը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչ ազատություն կուսակցության լիդեր Հերբերտ Քիկլը պնդել է, որ օրենքը հարված է հասցնում դեմոկրատիային։
Diese Impfpflicht, das ist ein Akt der Entrechtung. Da werden mit einem Schlag Millionen Österreicherinnen und Österreicher.
Մեկ հարվածով միլիոնավոր ավստրացիներ դառնում են ստորադասված։ Նրանք արդեն անկախ չեն, յենթականներ են, ծառաներ, ասել է Կիկլը։ Նոր օրենքը ուժի մեջ կմտնի փետրվարից, իսկ ամբողջ ծավալով կգործի մարտի կեսից։ Օրենքը ենթադրում է բազմաթիվ բացառություններ եւ չի գործի հղիների, առողջական սպეციფიկ խնդիրներով մարդկանց ու վարակված եւ կազդուրված ների նկատմամբ հարևան երկրները ուշիուշով հետևում են, փորձելով գուշակել, թե ինչ ընթացք կունենա այս նախաձեռնությունը եւ արդյոք արժե հետևել Ավստրիայի օրինակին։
Վերադառնալով Հայաստան, անդրադառնանք Վանաձորի ավականուն, որտեղ դեռ խառը վիճակ է։ Տիմ ընտրությունների մասին օրենքով ավականին առաջին նիստը պետք է գումարի միայն մի հարցով՝ համայնքի ղեկավար ընտրելու համար։ Բայց Վանաձորի ավականին այսօր առաջին նիստը անցկացրել է ավականու լիազոր ներկայացուցիչ ընտրելու համար, որ գնա դատարանում պաշտպանի ավականու շահերը, և այդ լիազոր ներկայացուցիչն էլ կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյանի փաստաբանն է։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Դատական գործընթացներին մասնակցելու համար ավականու լիազոր ներկայացուցիչ ընտրեցին 5 խմբակցություններից 2-ի բոյկոտի պայմաններում։ Ընտրություններում ամենաշատ ձայներ ստացած Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքի և դրան սատարող Հայրենիք խմբակցության 16 անդամները կողմ էին, Ապրելու երկիր խմբակցության 2 անդամները դեմ, որպիսի փաստաբան Արտակ Ոսկանյանը վարչական դատարանում ավականու շահերը պաշտպանելու համար լիազոր ներկայացուցիչ ընտրվի։ Նիստը նախաձեռնած Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքի նախապես կազմած նախագիծն ընդունվեց ներկայացուցիչ մեծ ամասնության ձայներով։
Ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպակ, որոշում ընդունված է։
Արտակ Ոսկանյանը նաև ավելի քան 1 ամիս կալանքի տակ գտնվող նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի փաստաբանն է։ Արդյոք շահերի բախում չկա մի կողմից դատարաններում պաշտպանելու է ավականու 1 դաշինքի անդամի, մյուս կողմից 5 քաղաքական ուժերից կազմված ավականու շահերը։ Համարում է, թե դրանք միմյանց խանգարել չեն կարող։ Հայաստանյան օրենսդրությամբ համամասնական ընտրակարգով ձևավորված ավականու առաջին նիստում կարող է քննարկվել միայն 1 հարց՝ համայնքապետի ընտրության հարցը։ Բայց վարչական դատարանն ավականուն դեռ անցած տարի վերջին արգելել էր համայնքի ղեկավարի ընտրություն անցկացնել, քանի դեռ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դատարաններում վիճարկում է ավականիում իրենց մանդատ ունենալու իրավունքը։ Առաջիկայում վարչական դատարանը քննելու է նիստերի արգելքը վերացնելու հարցը։ Հենց այդ նիստին մասնակցելու իրավունք ստացավ կալանավորված Մամիկոն Ասլանյանի փաստաբանը որպես ավականու շահերի պաշտպան։
Տվյալ դեպքում ես գտնում եմ, որ ավականու կողմից նշված ուղղակարգով նիստի անցկացումը իրավաչափ է, դա բխում է առաջին հերթին սահմանադրության պահանջմունքը։ Ավականին հանդիսանում է պատասխանող, բայց չի կարողանում օգտվել սահմանադրությամբ ու կոնվենցիալ վերահսկողված իրավունքից։
Թեև 1.5 ամիս առաջ տեղի ունեցած ընտրություններով ձևավորվել է համայնքի ավականին, բայց Վանաձորը դեռևս ղեկավար չունի։ Այսօրվա նիստը նախաձեռնած Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքի անդամները կարծում են, որ լիազոր ներկայացուցիչ ներկայությունը դատարանում կարևոր է։ Ավականու անդամ Արթուր Օհանյան.
Այս պահին կարող եմ ուղղակի արձանագրել, որ Վանաձոր համայնքում տեղական ինքնակառավարում լիարժեք չի իրականացվում։ Ես համարում եմ, որ լոկալ նաև սահմանադրական ճգնաժամ Վանաձոր համայնքում մեր այսօրվա գործողությունը միտված էր այդ ճգնաժամից նաև հանել համայնքը։
Քաղաքացիական պայմանագիրն ու Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունն այսօրվա նիստին չէին եկել։ Թեև իշխող կուսակցության անդամ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը 2 օր առաջ ազատությանն ասել էր, որ լիազոր ներկայացուցիչ ընտրության հարցով նիստին իրենց մասնակցության մեջ խնդիր չի տեսնում, այսօր արդեն նիստից հետո ասաց, թե խմբակցությունը 3 քննարկել ու ոչ նպատակահարմար է համարել իրենց ներկայությունը։ Նիստում, որը շոու որակեց, մարզպետի պնդմամբ ոչ մի հարց չի լուծվել։
Համենադեպս ստացված իրավիճակում դա մեր քաղաքին խոշորացված համայնքին ոչինչ չտվող ավականու նիստը տեղի ունեցել, մեր քաղաքացիների սպասելիքները այլ են, և մենք նմանատիպ, հա, այսպես թող շատ կոպիտ չինչի, շոուներին չենք մասնակցում։ Ես սա շատ լավ հասկանում եմ, հիմա չեմ ուզում դա մասին բարձրաձայնեմ, թե սա ինչ նպատակ է հետամտնում։ Մենք առաջկա ես թույլ տվեք, ես արդեն ասացի, որ թույլ տվեք, ես հիմա փակագծ ձեր չբացեմ։
Ավականու նիստը բոյկոտած մյուս խմբակցությունը հասկը Վանաձորի համայնքապետի նախկին տեղակալ Արկադի Փելեշյանի գլխավորությամբ կոնկրետ բացատրություն չի տալիս, թե իրենց 5 անդամներն ինչու են որոշել չմասնակցել։ Լոռու մարզպետը պնդում է, թե իրենք հաստ խմբակցության հետ նիստին չներկայանալու մասին պայմանավորվածություն չեն ունեցել։ Ուշագրավ է, որ դեռ նախընտրական շրջանում Վանաձորում դուրեր էին շրջանառվում, որ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և կեղծիկ կատարելու մեջ մեղադրվող Մամիկոն Ասլանյանի նախկին տեղակալ Արկադի Փելեշյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը համագործակցում են ու քաղաքական պայմանավորվածություններ ունեն, ինչը սակայն Լոռու մարզպետը համառորեն հերքում էր։ Այսօրվա նիստին մասնակցած Ապրելու երկիր խմբակցության անդամ Արտավազդ Ալավերդյանը նախորդային ազատության հետ զրույցում կասկած էր հայտնել, թե համայնքի ղեկավարի ընտրությունից բացի այլ հարց քննարկելով օրենք կխախտեն։ Միաժամանակ նշել էր, որ կգնան նիստին։ Այսօր հենց նրանց երկու անդամի ներկայությամբ քվորում ապահովվեց ու նիստը կայացավ։
Մենք ընդհանրապես ապրելու երկիր կուսակցությունը այս քայլով ցույց է տալիս, որ մենք ոչ մի պարագայում, եթե չկա օրինական սահմանափակումներ, մենք նիստերը չենք խոչընդոտելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր մոտեցմանը, որ մենք դեմ ենք, ինքներդ տեսակ, որ մենք դեմ ենք, որովհետև մենք համարում ենք, որ տեսեք, նախաձեռնությունը մի քաղաքական ուժի կողմից է եւ տեխնացուն, հա, լիազորված նույնպես մի քաղաքական ուժի կողմից է եւ մենք վստահ չենք, որ անկողմնակալ պաշտպանություն ունենք։
Ավականի անցած կուսակցությունները վերջին շրջանում հավանական էին համարում, որ համայնքի ղեկավարի պաշտոնում Մամիկոն Ասլանյանի տեխնացությունը չսատարող երեք ուժերը կարող են բոյկոտել ավականունի ստերը, լուծարել ավականին ու նոր ընտրությունների գնալ։ Մինչդեռ այսօրվա նիստից դատելով կարելի է ենթադրել, որ բոյկոտի հնարավոր է գնան 5 խմբակցություններից միայն երկուսը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այսօր հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը, զուգահեռաբար մենք այլ սթրիմով հեռարձակելու ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առցանց ասուլիսը, հիշեցնեմ ինտերնետային մեր հասցեն ազատություն.am.